Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 26. jun. Studentu koji je uhapšen uoči protesta u Beogradu određen kućni pritvor. Trump produžio vanredne mere za Zapadni Balkan, na kojima je i crna lista. Poljoprivrednici u Republici Srpskoj najavljuju obustavu ratarske proizvodnje zbog niske otkupne cene žita. Iran na korak do odluke da obustavi saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Zelenski potpisao sporazum o specijalnom tribunalu za Ukrajinu. U ovoj emisiji između ostalo govorimo o teškom položaju poljoprivrednika u BH entitetu Republika Srpska, Jovan Perković iz sela Kojčinovac kod Bijeljine.
Zavukli smo se u dugove da bi pokušao nešto uraditi kod kuće, da ne ostav nam ovdje manje što je djed radio i pradjed i otac. Pokušao smo tam vam, sad ne znam šta će biti.
Dom kulture iz Donje Lastve kod Tivta nedavno je zvanično vraćen Hrvatskoj. Kako građani Tivta gledaju na to?
Ja sam na neki način saglasan, mislim da treba sve te stvari rješavati na obostrano zadovoljstvo.
Nemam komentara na to stvarno.
Ti pravo kažem, ja to ne razumijem.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu odredio je uhapšenom studentu Fakulteta za fiziku Stefanu Tomiću meru zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora, saopštila je 26. juna ta institucija. Prethodno je nadležno tužilaštvo zatražilo pritvor, što sud nije prihvatio. 20-godišnji Tomić uhapšen je 3 dana ranije na protestu pred zgradom vlade Srbije, gde je zahtevana odgovornost vlasti Srpske napredne stranke zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Zoran Glavunjić ima više detalja.
Bilo je mnogo strašno, a onda sam čuo pištaljke i trube i bilo je mnogo manje strašno. Ubrzo sam ja shvatio zbog čega se sve dešava, ali sada shvatam da džabe. Do pobede!
Rekao je po izlasku sa saslušanja student Stefan Tomić, kog su zagrljajima dočekale kolege na protestu pred Palatom pravde sa zahtevom da bude pušten na slobodu. Tužilaštvo mu na teret stavlja izvršenje krivičnog dela pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, jer je, kako je saopštilo, osumnjičen da je u grupi na jednoj od aplikacija za komunikaciju objavio fotografije teksta pisanog rukom, u kom stoji da se planiraju upadi u državne institucije na protestu koji su studenti najavili za subotu u Beogradu. Njegova advokatica Ljiljana Borović rekla je za naš program da će podneti žalbu i da očekuje ukidanje izrečene mere. Dodala je da je izjavio da nije za nasilnu promjenu vlasti.
To je bila njegova izjava.
Aplikacija tužilaštva da je rušenje ustavnog poretka i tako dalje, kako to tumači?
Nijedan student ne može da odgovara za to delo. Ovo što studenti rade nije ugrožavanje ustavnog poretka.
Više od 7 mjeseci najveći deo studenata u Srbiji blokira fakultete i organizuje demonstracije širom zemlje. U maju su zahtjevima dodali i raspisivanje vanrednih izbora. Hapšenja studenata u Srbiji učestala su pred studentski protest u Beogradu 28. juna, što se dogodilo i uoči skupa 15. marta u glavnom gradu, na kom je bilo 100.000 ljudi. Kolege Stefana Tomića, Ivona Đorović i Nemanja Spasojević smatraju da je reč o novim pritiscima pred protest u subotu.
Ali da će im to upaliti, ja mislim da će pre narod da se više razbesni zbog ovoga što se sada dešava.
I mi smo došli ovdje, mislim, ja pre svega da podržim svog druga prijatelja, a verujem da se ljudima svakako masovno ne sviđa ovakav potez vlasti, nastupati prema mirnim demonstrantima u ovakvom maniru i plašiti ih na ovaj način, privoditi ni zbog čega.
I penzioneri Rade Milošević i Snežana Vujović protestovali su protiv hapšenja studenata.
Pa bezakonje, hapsiti ljude na osnovu ničega, bez dokaza.
Pa verovatno da bi prikrili svoje namere, eto tako.
Pred subotnji studentski skup uhapšeno i 6 osoba, među kojima su sindikalni lider i funkcioner opozicione stranke, također zbog navodnog dela protiv ustavnog uređenja. Saslušani su istog dana kada i student. Njihov advokat Ivan Ninić rekao je da im preti do 5 godina zatvora.
Samo u Srbiji se grupa krivičnih djela protiv ustavnog uređenja koristi kao malj za udaranje u glavu studenata i ljudi koji nemaju objektivne mogućnosti da to delo izvrše, nemaju stvarnu nameru. Ustanovljen je jedan opasan presedan da se najteže krivično delo najopasnije zloupotrebljava protiv političkih neistomišljenika.
Advokat Ninić saopštio je da je jedan od uhapšenih, Novica Antić, bivši predsjednik vojnog sindikata, stupio u štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je da će se apsolutno nastaviti akcija privođenja, hapšenja i identifikacija, kako je rekla, terorističkih organizacija. Sinoć tokom noći i danas tokom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će nastaviti da ima sastanke sa bezbednosnim službama i sa vrhom MUP-a kako bi se nastavio rad na identifikaciji i priveđenju i kako bi se sačuvao ustavni poredak, državno uređenje i kako bi se sprečilo krvoproliće koje su planirali na Vidovdan, rekla je Brnabić za prorežimsku televiziju Pink. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je odluku o Zapadnom Balkanu kojom se za godinu dana produžavaju vanredne mere koje je pre 16 godina doneo bivši američki predsjednik George Bush mlađi, objavila je američka vlada. Odluka između ostalog obuhvata i objavljivanje takozvane crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i pretnje nacionalnoj bezbednosti i interesima Sjedinjenih Država. Na listi se od 2017. godine nalazi i predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik. Trump je mere produžio za još jednu godinu, a to je uradio i u prethodnom mandatu 2017. kao i njegovi prethodnici na predsjedničkoj funkciji. Mere predviđaju niz pravnih posljedica, uključujući blokadu imovine, zabranu ulaska u SAD i finansijskih transakcija za haške optuženike i oko 150 osoba i organizacija koje se dovode u vezu sa optuženicima za ratne zločine, terorističkim organizacijama ili podrivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Washington smatra da te osobe ugrožavaju mir i proces stabilizacije u regionu. Sve pripreme za obeležavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici su završene, saopšteno je na sastanku Organizacionog odbora za obeležavanje koji je u četvrtak održan u Sarajevu. Rečeno je kako će ove godine u memorijalni centar u Potočarima biti ukopano 5 žrtava genocida, ali da bi taj broj mogao biti i veći ukoliko i druge porodice žrtava budu saglasne. Predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić izjavila je da se ove godine očekuje na ceremoniji u Potočarima više od 150.000 ljudi. Snage Vojske Republike Srpske ubile su u julu 1995. u Srebrenici više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Za genocid i druge zločine na srebreničkom području osuđeno je više od 50 osoba na oko 700 godina zatvora na domaćim i međunarodnim sudovima.
slobodnaevropa.org.
Samo nekoliko dana pred početak žetve pšenice, poljoprivrednici u Republici Srpskoj za Radio Slobodna Evropa kažu da će biti primorani da odustanu od ratarske proizvodnje ukoliko cijena otkupa ove žitarice ostane kakva je trenutno, oko 15 eurocenti po kilogramu. U ponedjeljak su održani i protesti poljoprivrednika koji su, blokirajući granični prelaz Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije, zatražili povećanje otkupne cijene pšenice za najmanje 10 eurocenti. Ukoliko ne bude razgovora sa nadležnima u vladi i manjeg BH entiteta, najavljuju i nove proteste i blokade. Priču ima Milorad Milojević.
Jovan Perković iz sela Kojičinovac kod Bijeljine na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine i jutro se ustao prije nego što je sunce ugrijalo. Već u to vrijeme je na traktoru, obilazi svoje njive i pregleda klase pšenice koja bi za koji dan trebala biti spremna za žetvu. Rod bi trebao biti odličan ove godine, priča ovaj 27-godišnjak za Radio Slobodna Evropa, no umjesto zadovoljstva u oči žetve Jovan kaže kako je ovo možda zadnja godina da je zasijao pšenicu.
Zavukli smo se u dugove da bi pokušao nešto uraditi kod kuće, da ne ostavljam ovdje manje što je djed radio i pradjed i otac. Pokušao smo tam vam, sad ne znam šta će biti ako ova godina, će, nije samo za mene, za mnogi će ona presuditi, da li će on nastaviti s ovim ili ćemo morati da tražimo iz posla na drugom mjestu.
Jovan se kreditno zadužio da bi zasijao 150 duluma pšenice i isto toliko kukuruza. Samo troškovi osnovnih radova po hektaru prešli su 1100 eura. Kada se tome dodaju đubrivo, gorivo i sredstva za zaštitu bilja, ukupna ulaganja su više od 1500 eura. Pred žetvu na tržištu može dobiti tek nešto više od 15 eurocenti po kilogramu. Jovan nije jedini u ovakvoj situaciji. Stotine poljoprivrednika iz Ravnica na sjeveru zemlje ovih dana dijele istu sudbinu. U ponedjeljak su u znak protesta blokirali granični prijelaz Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije. Poručuju da traže povećanje cijene za okvirno 10 eurocenti po kilogramu, te ako ne bude razgovora sa vladom Republike Srpske, bit će novih blokada i novih protesta. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja poljoprivrednika sela Sembiri i Majevice, optužuje entitetsko ministarstvo poljoprivrede da nije htjelo da nađe način da spasi proizvodnju pšenice, a jedino rješenje je, po njegovim riječima, bilo da se obrati Ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine i da se uvedu taksi i prelemani, odnosno da se zabrani uvoz pšenice na 3 mjeseca.
Ovo se moramo zaštiti samo od sebe. Ako neće institucija s nama, zaštitit ćemo se mi samo od sebe. To je suština priče. Kod nas, dok se sad plati PDV i prevozi, to kod nas ne bi trebalo biti 44 marke.
Dok poljoprivrednici traže hitan sastanak sa institucijama, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske stigao je odgovor da nisu nadležni za formiranje cijena. Ministar poljoprivrede Savo Minić navodi da poljoprivredni proizvođači imaju njegovu podršku, ali da cijena pšenice zavisi od stanja na tržištu, kao i da on nikada nije rekao koja će biti otkupna cijena pšenice.
Mi nećemo doći na sastanak na kome se uređuje cijena pšenice, jer zato nismo nadležni.
Bosna i Hercegovina je tokom prošle godine, prema podacima Spoljno-trgovinske komore, uvezla žitarica u vrijednosti od preko 120 milijuna evra, što je količina 15 puta veća od one koju je BiH izvezla. Za radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. I Izrael i Iran su nam prijateljske države. Tako zvaničnici u Beogradu odgovaraju na novi sukob na Bliskom istoku, nastavljajući politiku neutralnosti i balansiranja. Barem deklarativno. Spoljno-politički analitičar Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je Srbija ipak neutralna na strani Izraela. Kao razlog navodi neravnotežu u saradnji Beograda sa Izraelom i Iranom. Više u prilogu Miljane Miletić.
Desetak dana nakon što je Izrael 13. juna napao Iran, navodeći da želi da ga spreči da napravi nuklearnu bombu, a Teheran odgovorio lansiranjem raketa i dronova na izraelsku teritoriju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stavio je tačku na izvor municije Izraelu. Svega nekoliko dana ranije u intervju za Jerusalem Post poručio je kako je Srbija jedina u Evropi koja posluje sa Izraelom u oblasti vojne municije, navodeći da su isporuke naoružanja ubrzane od oktobra 2023. godine.
Politički tvrditi da ste potpuno neutralni može da zvuči onako korektno, ali u praksi to jednostavno nije tačno.
Kaže analitičar Boško Jakšić. Rast izvoza prema Izraelu potvrđuju i zvanični podaci Privredne komore Srbije koji pokazuju da je od 2023. do 2024. gotovo dupliran sa 76 na 133 miliona evra. U 2024. godini Srbija je u Izrael najviše izvozila vojnu robu u vrednosti od 44,5 miliona evra.
Nije samo da mi prodajemo Izraelu municiju, nego značajan deo opreme i sredstava službi kupujemo od Izraela.
Više međunarodnih organizacija, među kojima i Amnesty International, upozorile su krajem 2023. na zloupotrebu izraelskog špijunskog softvera Pegasus u Srbiji. Za razliku od Izraela, sa kojim je spoljno-trgovinska razmena u 2024. iznosila 184 miliona evra, sa Iranom je znatno skromnija, 46,4 miliona, od čega je u tu državu izvezeno robe u vrednosti od svega milion. Zvaničnici u Beogradu do sada nisu pominjali izvoz oružja Iranu.
Svojevremeno je još bivša Jugoslavija izvozila oružje Iranu i Iraku u vreme iransko-iračkog rata, ali posle toga nemam podatke da je Iran na spisku prodaje srpskog naoružanja ili municije.
Iako je Teheran zbog razvijanja nuklearnog programa pod međunarodnim sankcijama, u Beogradu je na političkom nivou ipak imao saveznike. Srbija se više puta nije usklađivala sa odlukama Evropske unije o restriktivnim merama protiv Irana, kako zbog nuklearnih aktivnosti, tako i zbog kršenja ljudskih prava. Zvaničnici dve države su posljednjih godina intenzivirali susrete, najavljujući jačanje saradnje, a iz Srbije su se čule poruke zahvalnosti zbog odbijanja Irana da prizna nezavisnost Kosova.
Tako je bilo i sa Izraelom do 2020. kada je na onim čuvenim vaštinconskim sporazumom Izrael priznao Kosovo. To je bilo ovako vrlo jedno neprijatno iznenađenje vlastima u Beogradu, ili pak se radi o jednoj važnoj zemlji. Ali ovi drugi interesi, i ekonomski, i investicioni, i vojni, i tehnološki, su na neki način potisnuli to izraelsko priznavanje Kosova.
Kaže Jakšić i dodaje da istu poziciju Beograd zauzima i prema ratu u Ukrajini, gde je neutralno na strani Rusije. Srbija je uz Belorusiju jedina evropska zemlja koja ovoj državi nije uvela sankcije nakon agresije na suseda. Istovremeno srpsko oružje i municija preko trećih zemalja završavaju u rukama ukrajinskih vojnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Iransko ustavno nadzorno telo Savet čuvara odobrilo je u četvrtak odluku parlamenta o obustavi saradnje Teherana sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, nakon što su nuklearni objekti te zemlje bombardovani tokom vikenda u 12-dnevnom sukobu sa Izraelom. O zakonu, koji su zakonodavci jednoglasno odobrili dan ranije, konačno će odlučivati Vrhovni savet nacionalne bezbednosti. Savet tehnički vodi predsednik, ali kao i sve ključne državne institucije, odgovara vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju.
Plan kojim se od vlade zahteva obustava saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nije utvrđen kao suprotan islamskom zakonu i ustavu nakon što su ga pregledali članovi Saveta čuvara.
Naveo je Hadi Tahan Nazif, portparol Saveta, u objavi na društvenoj mreži X. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji proglasio je pobedu nad Izraelom u svoj prvoj poruci javnosti otkako je pre dva dana stupio na snagu prekid vatre dogovoren uz posredovanje Sjedinjenih Država. 86-godišnji Hamneji uglavnom je bio odsutan iz javnosti tokom 12-dnevnog rata sa Izraelom, objavivši samo dve video poruke. U najnovijoj, Hamneji je čestitao Irancima na onome što je opisao kao pobedu nad lažnim cionističkim režimom, kraj citata, tvrdeći da je Izrael gotovo osakaćen i zgnječen pod udarcima Islamske republike. Govoreći o američkim napadima na iranske nuklearne lokacije, rekao je da Amerikanci nisu mogli učiniti ništa važno i optužio Vašington da preuveličava štetu kako bi sakrio istinu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 25. juna uveče potpisao sporazum sa Savetom Evrope o osnivanju specijalnog tribunala za krivično gonjenje i suđenje odgovorima za zločin agresije protiv Ukrajine, nadajući se da će jednog dana biti suđeno i Vladimiru Putinu, predsedniku Rusije. Potrebna će biti politička i sudska hrabrost da se osigura da se sudi svim ruskim ratnim zločincima, uključujući i Putina, rekao je Zelenski. Ovo je prvi put da je specijalni tribunal osnovan pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, nadzornog tela za ljudska prava na starom kontinentu, koje ima 46 članica, uključujući Ukrajinu. Rusija je isključena ubrzo pošto je pokrenula rat protiv Ukrajine u februaru 2022. Specijalni tribunal, međutim, ne bi mogao da goni Putina, niti njegovog premijera Mihajla Mišustina, niti ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, dok su na funkcijama. Mađarska je upozorila ambasadore zemalja Evropske unije i njihovo osoblje da ne prisustvuju u subotnjoj paradi ponosa u Budimpešti, navodeći da je policija zabranila to okupljanje, pokazuje pismo u koje je agencija France Press imala uvid. Prenosi Srđan Janković.
Mađarska policija objavila je da je zabranila paradu ponosa LGBT zajednice u Budimpešti, planiranu za 28. jun, uprkos tome što gradonačelnik tvrdi da za marš ne treba dozvola vlasti jer je lokalni događaj. Organizatori marša ponosa su u međuvremenu poslali svoje pismo, insistirajući da policija nema ovlašćenja da zabrani povorku i obećavajući da će se ona održati po planu. Od povratka premijera Viktora Orbana na vlast 2010. godine, Mađarska je usvojila niz zakona koji su kritikovani u zemlji i širom Evropske unije zbog ograničavanja LGBT prava u ime, kako su rekli, zaštite djece. Prošle nedelje policija je zabranila održavanje glavne parade ponosa u Mađarskoj, koja se održava u Budimpešti, dok je gradonačelnik prijestolnice prkosio zabrani, rekavši da policija nema pravo da zabrani događaj koji organizuje gradska skupština, uz obećanje da će ona biti održana po planu.
Pravna situacija je jasna. Parada ponosa je zakonski zabranjeno okupljanje. Oni koji učestvuju u događaju koji su vlasti zabranile čine prekršaj.
Navodi se u pismu datiranom na utorak, koje je potpisao ministar pravde Bence Tužon. Organizatori parade ponosa su zauzvrat poslali pismo ambasadama, insistirajući da policija nema pravo da zabrani događaj koji je organizovalo gradsko vijeće i da marš nije ni zabranjen ni nezakonit.
Nastavljamo da radimo na tome da se osigura da se najveći mađarski Pride održi ove subote u bezbjednom i sigurnom okruženju.
Rekla je predsjednica Budimpeštanskog Prajda Viktorija Radvanji. Policija je saopštila da je zabrana neophodna prema nedavno donijetom zakonu koji zabranjuje promociju istopolnih veza osobama mlađim od 18 godina. Sukob oko parade ponosa već je izazvao proteste u Mađarskoj. Nekoliko članova Evropskog parlamenta je reklo da će prisustvovati paradi. Očekuje se da će Evropska komesarka za ravnopravnost Hadža Lahbib doći u Budimpeštu u petak i mogla bi da prisustvuje maršu kao i ministri iz nekoliko zemalja Evropske unije, rekli su organizatori. Učesnici rizikuju kaznu do 500 eura. Policija može da koristi tehnologiju prepoznavanja lica da bi ih identifikovala. Organizatori također rizikuju jednogodišnju kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Deceniju nakon izbegličke krize, Lesbos se još uvek oporavlja. Pre 10 godina, kameniti deo obale na Grčkom ostrvu bio je središte evropske migracione krize. Ljudi su bežali od rata i nemira u Siriji, Iraku i Afganistanu, stotine hiljada njih krenulo je na to putovanje. 10 godina kasnije, severni Lesbos ostaje podsjetnik ne samo na jednu od najprometnijih migracionih ruta u novijoj istoriji, već i na geografske, humanitarne i političke sile koje su se tu sudarile. Priču donosi Marija Đurić.
Grčki otok Lesbos 10 godina unazad bio je u središtu evropske migracijske krize. Stotine tisuća ljudi, bježeći od rata i nemira u Siriji, Iraku, Afganistanu, pokušavalo je ući u Europsku uniju. Jedan od migranata, Soheib Šek, iz Pakistana na otok je stigao 2015. i tu ostao.
U Pakistanu je bio kaos. Svakodnevno su se događale eksplozije, pucnjave i slične stvari. Ja sam bio uvučen u sve to, tako da u usporedbi s tim putovanje nije bilo tako teško. Bio sam prilično mlad, možda 17 ili 16 godina, tako nešto. Tako da nije mi se činilo previše teško ni opasno po život.
Feel that much difficult as life threatening.
Soheib je, kaže, imao sreće jer se još više od 1200 osoba vodi mrtvim ili nestalim prema podacima UN-a. Stratos Valamos, ribar.
Najgore je bilo kad su se događali brodolomi, kad smo skupljali tijela utopljene djece, kad si spasio majku, a dijete se utopilo. I onda bi se vratio ovamo, a majka bi ti rekla, zašto si spasio mene, a pustio da mi je dijete umre. Tisuće su se utopile.
Više od 1 milijun izbjeglica i migranata stiglo je u Grčku tijekom 2015. i 2016. Čak 60% njih pristalo je na Lesbos. Sjeverna obala otoka bilo je glavno mjesto iskrcaja za izbjeglice i migrante. Zemlje diljem Europe pooštravale su politike i čuvale svoje granice. Udaljene, inače tihe plaže postale su simbolom krize. Događaji su teško pogodili turističku industriju otoka i izazvali političku krizu. 10 godina kasnije Lesbos i njegovih 80 tisuća stanovnika žive mirnije. Panagiotis Kristofas, gradonačelnik Mitilene.
Ušli smo u vrijeme kada želimo pokazati ljepotu naše zemlje i ono što smo sposobni postići, kako bi se o Lesbosu prižilo zbog kulture, istorije, arhitekture. Ne samo o ovom problemu.
Migranti sada dolaze i odlaze. Smještaj nađu u kampu u Mavrovuniju. Teško dostupnoj šumi Vastrija izgrađen je bolji kamp koji financira Europska unija. Kad bude otvoren, moći će primiti 5000 ljudi. Ipak, Grčka se priprema za oštrije migracijske politike te povećanje deportacija onima kojima su odbijeni zahtjevi za azil. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo regionalne teme. Rezolucija o Jasenovcu, zbog koje su odnosi zvanične Podgorice i Zagreba pali na najniži nivo od obnove nezavisnosti, ubrzala je vraćanje Doma kulture u Donjoj Lastvi kod Tivta Hrvatskoj, koje je ozvaničeno prošle subote. To su za Radio Slobodna Evropa rekli u Hrvatskom nacionalnom vijeću, krovnoj hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori. Time je rešeno jedno od otvorenih pitanja dve zemlje o kojima se vode razgovori nakon što je Hrvatska blokirala crnogorsko zatvaranje poglavlja 31 u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Jasna Vukićević istraživala je zbog čega je Dom kulture Josip Marković, izgrađen 1922. važan za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori.
Vraćanje Doma kulture Josip Marković Hrvatskoj je civilizacijski čin, kaže Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća krovne institucije hrvatskog naroda u Crnoj Gori. On objašnjava i zašto je to važno hrvatskoj zajednici.
Jer u temeljima ovog doma je stavljeno u jednoj boci, kad se počeo graditi 20. godine, pergament sa natpisom koga je gradio, koliko je dala crkva zemlje, koliko su oni kupili i zbog čega su započeli gradnju tog doma. Dakle, da postoji i taj emotivni razlog, još su ovdje živi unuci ljudi koji su postavili taj pergament u temeljima. Dakle, to kulturno trajanje u svakoj zajednici je veoma bitno, jer mi kao narodi svi moramo da baštinimo jedan kulturni i politički identitet.
Hrvati iz Donje Lastve su Dom kulture izgradili 1922. kao hrvatsku čitaonicu. U vrijeme Kraljevine Srba, Hrvati i Slovenaca je ime promijenjeno u Jugoslovenski dom, a nakon Drugog svjetskog rata dobija naziv po prvoborcu Josipu Markoviću, po kojem i danas nosi ime. Nakon potresa 1979. to je bio jedini dom kulture u Crnoj Gori koji nije bio obnovljen, kaže Deković.
Korišten je za skladište Kotorskog Caritasa do 2011. godine. Nakon toga smo mi odlučili da bismo taj dom obnovili i ponovno stavili u funkciju.
U anketi sa građanima Tivta raspoloženi za razgovor su uglavnom bili oni koji odobravaju dogovor Crne Gore i Hrvatske.
Ja sam na neki način saglasan, mislim da treba sve te stvari rješavati na obostrano zadovoljstvo. Narod nema, ja mislim, ništa protiv toga. Treba da koriste jedan adekvatan prostor da bi mogli predstavljati adekvatno i svoju zajednicu.
Nemam komentara na to stvarno.
Ne znam, nisam u toku, ne mogu o tome govoriti.
Ti prvo kažem, ja ti se ne razumijem, a ti kažem.
No, da je bilo negativnih reakcija, svjedoče one u dijelu javnosti bliske prosrpskim partijama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Miholjski zbor je potezi Ministarstva vanjskih poslova i ministra Ervina Ibrahimovića ocijenio kao nedopustive i kapitulantske. Crna Gora trpi političke i diplomatske ucjene iz Zagreba koje ugrožavaju njen teritorijalni integritet i suverenitet, navodi se u njihovom saopštenju. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako takve ocjene komentarišu u Hrvatskom narodnom vijeću, Deković kaže da su slični komentari bili i na prosrpskim portalima sa kojih su ranije odašiljane poruke poput one da Hrvat nije nacionalnost nego dijagnoza. A o tome koliko sve ovo ima veze sa aktuelnim odnosima Crne Gore i Hrvatske, Deković smatra da je rezolucija o Jasenovcu ubrzala rješavanje pitanja Doma kulture.
Znači, ona je to ubrzala zato što je vlast je tako kompilirana danas u Crnoj Gori da imate radikalnu desnicu koja je dio vlasti, ali imate i dio vlasti unutra koji želi da što prije Crna Gora uđe u Europsku uniju i oni su sada tu prelomili.
Prema posljednjem popisu u Crnoj Gori živi nešto više od 5000 građana koji se izjašnjavaju kao Hrvati. To je 0,83% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji u redovnom izdanju Mosta govorilo se o navodima o represiji u Srbiji. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo je reči o tome da li je represija odgovor vlasti na studente i proteste građana koji između ostalog traže i vanredne parlamentarne izbore. Da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima punu kontrolu nad policijom i pravosuđem? Koliko vlast u obračunu sa demonstrantima koristi policiju, a koliko batinaše? Nose li neki od batinaša policijske uniforme bez oznaka i da li nasilje, pretnje i hapšenja mogu uticati na odustajanje od protesta? Razgovaralo se i o tome koliko će se dugo Beograd nositi sa blokadama saobraćajne infrastrukture izazvane stalnim prisustvom demonstranata u Pionirskom parku i prostoru ispred Skupštine Srbije, a potom i blokadom saobraćajnice kod vlade Srbije sve u centru Beograda. Tema je bila i to da li bi se moglo dogoditi da Aleksandar Vučić uvede vanredno stanje i zabrani proteste, kako bi na to reagovala Evropska unija i da li bi to ugrozilo Expo 2027. Šta se očekuje od najavljenog Vidovdanskog sabora? Sve to u Mostu koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Đorđević, da li predsjednik Vučić pojačava represiju prema protestima?
Znate šta, meni se čini da je u ovom momentu čak reč represija suviše blaga. Iz jednog jednostavnog razloga, a to je što mi godinama ne trpimo samo represiju, nego, ja bih rekla, teror. I teror nad svim oblastima života. Poznato je da je ovo zarobljena država, međutim sad je Vučić započeo i teror nad zarobljenim institucijama kao što je tužilaštvo, sudstvo, policija i tako dalje. Vlada teror nad istinom jer se neprekidno proizvodi neverovatna količina laži. Trpimo teror nad moralom, trpimo jedan teror koji stvari jedino može biti zamijenjen rečju razaranje i rušenje svega onoga što je živo, vitalno i dobro. Naravno da u to živo, vitalno i dobro spada studentska populacija koja je započela ove proteste, naravno i svi oni građani koji primećuju da žive u vremenu jednog produženog terora. Vrlo je moguće da mi možemo da očekujemo još gore pritiske, da mi možemo da očekujemo i atak na živote ljudi zbog toga što bes i osvetnički nagon koji vlada našom vlašću postaje toliko snažan da je moguće očekivati sve.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da jača represija protiv studenata i građana koji učestvuju u protestima?
Čini mi se da ne mogu da nađem odgovarajuće reči kojima bih opisao situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ja mislim da zemlje Evrope nisu svesne ili ne obraćaju dovoljno pažnju ili ne vide ili nemaju sve informacije. Možete da uradite kakvo god hoćete krivično delo, možete da izgovarate laži, možete da vređate ljude na najbezočniji način itd. Neće ništa da vam se desi. S druge strane, ljudi koji se usprotive na bilo koji način izloženi su svim mogućim vrstama torture. Samo jedan mali primer. Zbog korupcije, kad je ubijeno 16 ljudi u Novom Sadu, tek je pre neki dan pušten profesor građevinskog fakulteta, profesor Spremić, koji je samo radio nadzor idejnog projekta u kome nije bila sadržana rekonstrukcija nadstrešnice, ali on je bio 208 dana u zatvoru. S druge strane, onaj koji je naredio čitav taj cirkus, a zove se Aleksandar Vučić, jer je hteo da napravi politički rejting, da ne zaboravimo, on je otvarao na gradilištu takozvanu železničku stanicu, Maja Gojkovića nas je uveravala da je to jedna divna, bezbedna stanica, oni su saučesnici u ubistvu i tužilaštvo bi i tekako moralo da reaguje, da ih poziva na različite vrste saslušanja. Ovo delo je kao jedno crno predskazanje, ali meni je čak počelo da pada na pamet da može da se poveća broj hapšenja i da jednom zlom, nedoraslom, infantilnom, nepoštenom, nemoralnom čoveku može da padne na pamet da pravi čak i logore. E, tako se ja trenutno osjećam.
Gospođo Đorđević, koliko vlast koristi policiju, a koliko batinaše u obračunu sa studentima i građanima koji protestuju?
Koristi i jedne i druge. Svedoci smo da u mnogim slučajevima policija ćuti, ne meša se nigde gde batinaši preduzimaju, da tako kažem, vlast nad građanom, kao što je taj čuveni Ćacilend, ali naravno ne jedino tamo, nego i na drugim mestima. Drugo, javna je tajna da danas gotovo svaki momak koji je član SNS-a može da ode u policiju, dobije uniformu bez broja i da se predstavlja kao policajac. Istovremeno je javna tajna da ogroman broj policajaca nije zadovoljan pre svega svojim tretmanom i ulogom koju trenutno igra. Tako da su batinaši, para vojska, para policija, para život koji je organizovao Vučić u jednoj sumanutoj jedinici u sred centra grada kao što je Ćacilend, pokazuje takvu neverovatnu ludost da je, mislim, za nju ne bi bio spreman ni jedan rimski car. U tom ograničenom svetu sve je moguće, pa i to da policajci gledaju kako neko bije ljude, ne učestvuju zbog toga što se batinaša plaše.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da se policajci plaše batinaša, ovo što je rekla gospođa Đorđević?
Ja ne znam da li se plaše, ali oni imaju direktive. Ja ne znam da li u istoriji bilo koji vlastodržac stvarao lažne policajice. Bez značke, bez broja, kriminalci su obučeni u uniforme, grad je okupiran, zabrana je pešacima da prolaze kroz pojedine delove grada, mislim na Pionirski park. Ne znam koliki broj linija gradskog saobraćajnog je morao da izmeni svoje rute zato što ne može da se ide normalnim rutama. Znači, grad ne funkcioniše normalno. Neko je smislio da je vođa studentskog protesta trenutni rektor Đokić i to su sada bezočni napadi na njega, predsednica parlamenta Ana Brnabić na dnevnom nivou, da li je to njen zadatak, ja ne znam. Mi smo sada podeljeni u dve grupe ljudi. Jednu grupu čine normalni, pristojni ljudi. Drugu grupaciju čine Vučićevi kriminalci, društveni talog, ljudi spremni da prevare, da ukradu i tako dalje. I to je sad taj jedan sukob koji, samo što se nije desio, situacija je užasno napeta i jasno da glavnu odgovornost nosi čovjek koji je uzurpirao svu vlast u ovoj zemlji.
Gospođo Đorđević, spomenuli ste haos koji vlada u centru Beograda. Srpska napredna stranka je sa svojim ljudima okupirala Pionirski park i prostor ispred Skupštine. U Pionirskom parku je takozvani Ćacilend, gde kampuju studenti koji navodno žele da uče, a ispred Skupštine su podignuti beli šatori u kojima se nalaze pristalice vlasti. I pored haosa koji je napravljen u gradu i nezadovoljstva građana, Srpska napredna stranka nastavlja okupaciju centra Beograda. Šta je u stvari cilj? Zašto se to i dalje radi?
To što se zbiva ispred Skupštine u tom Ćacilendu, to je do te mere neverovatno da ni jedan razuman čovek, u koje pretpostavljam ja spadam, nisam u stanju da objasnim zašto to postoji. Postoji jedna iracionalna crta kod predsednika države, a to je da on prosto radi mnoge stvari u inat. Ja imam utisak da je ovo jedna vrsta nekog njegovog inata. Postoji još jedna stvar koja mene još više čudi, a to je kako je moguće da je Beograd faktički zatvoren time što je najveća, najšira ulica u Beogradu zatvorena bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, a da niko na to ne reaguje, uključujući i građane koji su zaista u jezivoj situaciji, više ne mogu da žive u ovom gradu, ne mogu da se kreću. Zaista ne postoji ni jedno razumno objašnjenje za ono što se zbiva tamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, po vašem mišljenju, zašto se nastavlja taj haos u centru Beograda? Dobro, u početku je to trebalo da bude kao neka kontra studentskim protestima, međutim, to se i dalje nastavlja danima i danima, nedeljama i nedeljama. Šta mislite, zašto to i dalje traje?
Ja mislim da smo došli do trenutka, ja sam nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije. Jasno, mora da se čuva privatnost pacijenta, ali Udruženje neuropsihijatara Srbije je dužno građanima Srbije da da samo jednu rečenicu. Aleksandar Vučić je sposoban da obavlja dužnost predsjednika. Neka to napišu i neka potpišu. Ili nije sposoban, jer mi obični građani smatramo da nije sposoban, da je nezreo, da je infantilan, da smatra da je Srbija njegovo vlasništvo. Mi imamo sukob, ne znam koju reč upotrebim, sa čovjekom koji se krajnje iracionalno ponaša. To nije politički sukob, ovo je nešto mnogo, mnogo gore. Vi imate posla sa osobom koja radi sve najgore što može i ima verovatnu ideju da treba doživotno da ostane na vlasti. Ja jedino verujem u jednu opštu građansku pobunu u Srbiji. Tužilaštvo mora da prestane da radi, sudovi moraju da prestanu da rade, mi moramo da budemo po smenama na ulici 24 sata. Nema drugog puta, jer šta god da uradite, izbore, kontrolore, oni će da falsifikuju, oni će da ukradu, oni će da osnuju ruske stranke i tako dalje, sve vrste najgorih marifetluka. Prema tome, tu možemo da se suprotstavimo jedino čvrstim organizovanim građanskim otporom.
Gospođo Đorđević, gospodin Teodorović pominje otpor, boje li se ljudi? Može li vlast pretnjama i hapšenjima da uplaši ljude da ne idu na proteste, da se ne bune?
Ne mislim da on može sada da zaustavi proteste. Mislim da se sada ljudi više toga ne plaše. Ali se plaše ljudi koji su zaposleni u najrazličitijim delovima društva da organizovano izađu na ulice i objave građansku neposlušnost. To je ono što nama nedostaje. Oni se plaše na svom radnom mestu. Vlast otpušta ili teroriše pojedince, dvoje, troje. Pa onda ostatak se plaši. Kada bi svi zajedno krenuli i kada bi ljudi zaista organizovano shvatili da ne može 30, ne može 50, ne može 100 i 1000 ljudi da izbaci sa posla, onda bi zaista u ovom društvu nešto moglo da se uradi. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da to ljudi ne shvataju.
Ovdje je još jedan problem po mom mišljenju. Ova zemlja je sistematski posljednjih 30-35 godina trovana najodvratnijim nacionalizmom, gde je nacionalizam proglašavan za borbu za dobrobit srpskog naroda, za bolju budućnost i tako dalje. I Aleksandar Vučić uvek se u kriznim momentima postavlja kao branitelj Srbije, Srba u regionu, branitelj sve te srpske zemlje i sve te već odvratne priče, moram da kažem, koje smo čuli 1000 puta. Nažalost, deo stanovništva je, mora to da se kaže otvoreno, vrlo nacionalistički orijentisan. I nije jedno jednostavno motivisati takve ljude.
Gospođo Đorđević, očigledno je da Vučić beži od parlamentarnih izbora, da oteže. Mislite li vi da bi on izgubio vlast ukoliko bi parlamentarni izbori bili sada raspisani?
Ja mislim da bi izgubio kad bi oni bili normalni. Međutim, jasno je svima da ono što oni rade na izborima, to prevazilazi maštu najluđeg čoveka. Ja sam sigurna da kada bi bili pošteni ili bar delimično pošteni, apsolutno bi izgubio. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da je kod nas preseljena Republika Srpska, da ovde postoji jedan ogroman broj izmišljenih glasača koji dolaze odande. Između ostalog postoje uvezeni batinaši odande. Tako da ta granica ne postoji. Mi nemamo nikakvog više suverenosti u našoj sopstvenoj zemlji, to je već sasvim jasno, a ta granica je propusna, naročito u onome što je najnegativnije i onome što koristi Vučiću, a to su između ostalog i izbori. Ali sasvim izvesno da Vučić, da je siguran da bi dobio te izbore, ipak sada pokrenuo, ali se on plaši i zbog toga je sklon i svim merama represije i svim oblicima najgoreg terora koji sprovodi nad različitim institucijama. Pominjem policiju i tužilaštvo naročito zbog toga što im on neprekidno preti kao i RTS-u koji je 100% njegov. Njemu čak nisu dovoljni ni njegovi propagandni mediji koji bljuju najstrašnije laži. Dakle, on nije siguran da bi dobio izbore, izvesno.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić u ovom trenutku kad bi bili raspisani izbori izgubio izbore? Recimo, studenti su uvereni da bi dobili izbore i pod ovim nepovoljnim uslovima.
Znate šta, to su različite predikcije, ali ja bih želeo da kažem jednu stvar. U varanju i krađi i prevarama koje vrši, saučesnik su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudovi. Oni su saučesnici u tome, sa izdavanjem lažnih ličnih karata. Da jedno lice ima 10 ličnih karata sa istom slikom. Koleginica je već govorila o Republici Srpskoj, o glasačima iz Bosne, bugarskim vozovima. Zatim, romska populacija koja je vrlo siromašna, često objekat njegovih prevara. On kupuje glasove, dovodite jadne ljudi i tako dalje.
Gospođo Đorđević, može li se desiti da Vučić pribegne krajnjoj meri i da zabrani proteste ako vidi da ne može izaći na kraj s njima? On to na neki način i najavljuje jer stalno ponavlja da će država da uspostavi red.
Apsolutno može. On može da izazove. Evo, već su se pojavili studenti koji hoće da uče ta glupost izmišljotina, koji najavljaju da će za Vidovdan doći do krvoprolića i da studenti imaju nameru da njih ubijaju. To je isto radio Vučić 15. marta kada je napravio takvu atmosferu da smo svi očekivali građanski rat. Tako da je vrlo moguće da u svakoj prilici koja mu se otvori on izazove po principu paljenja Rajstaga takvu situaciju da bi onda napravio vanredno stanje, ugušio sve što je trenutno živo i onda ćemo da potonemo totalno, mada ja mislim da smo već odavno na dnu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da pribegne zabrani protesta?
Da, ja mislim da on može da pribegne svemu što god mu padne na pamet. On može da isprovocira i da stvori nekakvu situaciju da uvede vanredno stanje. Ja u to verujem, on je apsolutno sposoban za to. Da uvede policijski čas, da zatvara, da hapsi. Ja apsolutno ništa ne verujem ni njemu ni ljudima oko njega. I ovo je neverovatna situacija. Ja ne znam kad su se građani Srbije našli poslednji put u ovoj situaciji. Koliko god sam bio protiv Miloševićevog režima koji je mnogo zla naneo, to svi dobro znamo. Ovo je sad jedna nova forma gde se po svaku cenu pokušava da se ostane na vlasti, da se zastraše građani i da se vlada na sve moguće načine. Tako da šta će da bude u budućnosti, ja stvarno ne znam.
Gospođo Đorđević, verujete li da bi Vučić već uveo vanredno stanje i zabranio proteste da se ne boji reakcije Evropske unije, jer bi to bio kraj evropskog puta Srbije, a njemu su potrebne evropske pare?
Da, njemu su jedino potrebne evropske pare, mada ne mogu da kažem da je Evropska unija pokazala zaista jedan oštar stav prema svemu što se ovde zbiva. I nisam sigurna ni da se on toliko plaši Evropske unije, dokle god ona zaista ne bude stvarno ozbiljno reagovala. Njemu je sad najvažnije zapravo da sve pare koje je moguće odu u njihove džepove od Expo 2027. Ja mislim da se on na to najviše oslanja. I zaista nisam sigurna da se on plaši Evropske unije, jer Evropska unija nije dala ni jedan razlog to. Nažalost, žao mi je da to kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Evropska unija reagovala ako bi Vučić uveo vanredno stanje i zabranio
bi
proteste?
Znate šta, ona bi reagovala, ali ja se slažem s koleginicom. Svi njihovi potezi do sada su bila neka nemušta saopštenja, otprilike u stilu budite dobri i lepo se ponašajte i tako dalje, znate. Tako da ja se slažem da on nema razloga da se posebno plaši Evropske unije. On čini mi se da novac može da nađe na druge načine, tu mu je Kina, on je uspevao da dobavlja neki novac iz Kine, on stalno štampa obveznice i dogod međunarodna tržišta prihvataju naše obveznice, on zadužuje naše unuke, ima novca dovoljno još uvek. Tako da ja se slažem da on nema poseban strah, a da ima strah od toga da nećemo da uđemo u Evropsku uniju, pa on nikad nije ni želeo, on ne želi uopšte, njemu bi najgora moguća stvar za njega bila da uđemo u Evropsku uniju. Njemu je idealno da to bude ovako baš kako jeste trenutno, ja mislim.
Ali ja mislim da ne bi nikako uveo vanredno stanje pre svega zbog Expa, to bi bila, gospođo Đorđević, vrlo loša
da
reklama da za Expo.
Da,
mislite li to?
Tačno, da, tu ste u
pravu. U pravu ste, da.
Ali u svakom slučaju, i ono što je u stvari poenta što vi pitate, on zaista neće da odustane od maksimalne represije ukoliko počnu građani preterano da ga nerviraju. Ukoliko on oseti da je sve slabiji i slabiji, onda će moći da zabranjuje, onda će moći da menja ustav kao što je najavio, da menja zakone kako god mu padne na pamet. Dakle, on je nažalost trenutno u situaciji da može mnogo što šta da uradi i bez vanrednog stanja.
A dobro, mislite li da bi, kada bi izgubio izbore, da bi priznao poraz na izborima?
Ja mislim da ne bi. To nije tip čoveka koji uopšte bi mogao da mu se desi ono što se desilo Tadiću, da kaže doviđenja, vidjet ćemo se u drugom filmu. Ne.
Ja mislim da je smisao njegovog života da bude predsjednik Srbije, da se obraća 50 puta dnevno sa televizije, da bude glavni glumac u monodramama, da bude ubeđen da je otac nacije, da izmišlja lažne priče, da ako treba hapsi, pa onda nekog da nagradi ko je poslušan i tako dalje. Da još jednom ponovim, nikada, nikada neće on da prizna da je izgubio izbore, niti će sebe da dovede u takvu situaciju.
Gospođo Đorđević, dokle može Vučić da ide u primjeni represije i ko može da ga zaustavi?
Jedino što može da ga zaustavi, to je masa. Kaže masa, mislim ogroman broj ljudi koji će da ustane i koji neće da se plaše da kaže dosta. Ne sporadično, ne malo, nego strašno mnogo ljudi u celoj Srbiji. To je jedino što njega može zaista da ozbiljno uzdrma. On je uzeo toliko vlasti u svoje ruke da od toga ljudi polude bukvalno. On može da uradi sve šta god hoće, ali naravno na nama je da vidimo da li zaista želimo da on s nama uradi šta on hoće. Zato mislim da jedino masa, da jedino ponovno još jače, još snažnije buđenje treba da se dogodi da bismo se stalo na put. I naravno, i sad insistiram po hiljaditi put, mada je to nemoguće, mediji koji su glavno sredstvo njegovog vladanja. Laži i užas prljavštine i gadosti koje proizvode ti mediji, koji utiču na ogroman broj nepismenog stanovništva koji su uglavnom njegovi glasači, su zaista nešto najpogubnije što se dogodilo.
Gospođo Đorđević, ali 15. marta je izašlo 300.000 ljudi pa se ništa nije promenilo.
Pa očigledno nije bilo nikakvih zahteva, ali da je on bio uzrman. Drugo, ne zaboravite da je on upotrebio onaj top i da je hladno posle toga gledao nama u oči i lagao nas i on i svi njegovi Dačić i ostali da toga nije bilo. To je najdramatičniji moment u mom životu, a pamtim jako mnogo. Dakle, on je pripremio atak na masu.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta može da zaustavi Vučića? Da li ogromna masa o kojoj govori gospođa Đorđević?
Ja duboko verujem da su dve ključne reči zajedništvo i masa, znači ogroman broj. Vaš argument stoji, apsolutno, 15. marta je bilo 300-400 hiljada ljudi, međutim, čini mi se da nije bilo organizacije. To je bilo jedno građansko okupljanje i ljudima moraju da budu ponuđene bar neke ideje. Ja mislim, pored toga što bi trebalo da bude mnogo ljudi, ključna reč je to mora da traje dugotrajnost. Znači, moramo da budemo spremni da izađemo iz zone komfora i da kažemo u redu, ja ću 10 dana u svom stanu kod mene će dolazi da spava neko iz Kruševca ili iz Kragujevca, a prepodne će da ide ponovo u prvu smenu i da bude deo protesta i mitinga. Mora da traje. Tih 200.000 ljudi mora tu da bude 10 dana, 15 dana, koliko treba. Možda sam ja suviše naivan, imam suviše godina već, ali ne znam ništa pametnije da ponudim u ovom trenutku.
Gospodin Đorđević, sljedeći veliki protest je zakazan za Vidovdan. Mislite li vi da će da se nešto promeni nakon tog protesta?
Mislim da će taj protest malo iznervirati Vučića, što je odlično. Sve što ga iznervira je dobro, mada posle toga uvijek možemo da očekujemo nešto strašno. Naravno, ne može jedan diktator koji vlada 13 godina na najgnusniji način da bude oboren za 5-6 meseci. Ne može. Upornost je nešto što je najvažnije i fantastična solidarnost i mislim da će ovaj Vidovdan da bude mnogo organizovaniji protest, da će se izaći sa određenim zahtevima, što je izuzetno važno. I ono što je najbitnije, to je da treba što veći broj građana da dođe. Ali ne zaboravite den za 15. maj on zatvarao železnice, zabranjivao privatnim prevoznicima autobusa do dovoda ljude iz Srbije u Beograd. Dakle, moguće da očekujemo slične stvari, a možda i neke mnogo gore.
Gospodine Teodoroviću, da i vas upitam, očekujete li vi nešto od ovog najavljenog protesta za Vidovdan?
Pa ja uvek očekujem, takav sam čovjek, ali šta bih ja promenio da sam ja neko, što kažu? Ja mislim da naši dragi studenti ne smeju da stalno govore nas politika ne interesuje. Već to što rade oni je politika i tekako. Možda bi model bilo nešto, ja bih kao pozitivan primer istakao Demokratsku stranku i predsjednika Srđana Milivojevića, koji su rekli mi ćemo da radimo sve što bude potrebno, svu našu logistiku, ljude stavljamo bez želje da mi budemo na listama. To je jedan jako dobar primer i možda bi sve političke stranke mogle da naprave jedno organizaciono, koordinaciono telo, ne znam kako bi ga nazvao, koje bi koordiniralo sa studentima i onda bi se možda generisalo više ideja šta i kako.
Možda bi bilo dobro i bila bi fantastična prilika da izađu svi ljudi, studenti, profesori, građani, opozicija, svi zajedno da obnaroduju, da se stvara jedan zajednički front koji traži izbore. To bi možda bilo nešto što bi stvarno uzdrmalo Vučića.
Dobro, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!